ብያለሁ። በእኛ በኩል ሰላም
ሰላም፣ ደህና ደሩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብቴሌቭዥን ድማ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመያምሲኹም ንሎሚ ሶሉስ ይህወደግ ናብ ጠረጴዛ ዘተ ብግዳማዊ ተፅዕኖ ድዩ ኣይኮነን መፂኡ ዝብል ድሕሪ ዜና ክቐርብ ድሕሪኡ ኣብ ክንዲ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ኣብ ጀነቫ ዝተኻየደ ንጉዳይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ዝምልከት ዝቐረበ ፀብጻብን ግብረ መልሲ ፀብጻብን ክነቕርብ ኢና። ንሎሚ ርእቶኹም ኣይክህልወናን እዩ እንተኾነ ብሙዚቃ ክንክሕሰኩም ኢና። ምሳና እንተፀኒሕኩም ሕጂ ናብ ዜና በትረ ስልጣን
ከመም ስኹም ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ንቆልዑ ዝጨወዩ ምስ መራሕ ተቃውምቲ ሪክ መቻር ዝወገኑ ዕጡቓት ነገደ ምሩልኦም ኢሎም ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ። እቲ ዜና ብርእቶ ደንበር ሪክ መቻር ወይ ከዓ ብሳልሳይ ወገን ንምርግጋጽ ኣይተኻእለን። ኣምባሳደር ጀምስ ሞርገን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ሎም ዘበን መጥቃዕቲ ካብቲ ናይ ዓም ዝተፈለየ እዩሎም መንግስትና ዝበጽሖ መደምደምታ ይብሉ። ንሶም
These are not ordinary murle. These are murle who are allied to the rebels of Riek Machar.
ተራ ተወለድቲ ምረሊ ኣይኮኑን ምስ ሪያክ መቻር ዝመርሖም ደባይ ተዋጋእቲ ስምረት ዝፈጠሩ እምበር ጀነራል ካሊድ ዝበሃል ተወላዳይ ምሩለ ኣሎ። እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ድማ ናቱ ሰዓብቲዮም። እቶም ጀነራል ድማ ምስ ሪያክ መቻር ተቀራሪቦም ይሰርሑ ኣለዉ።
ኣብቲ ዓሚ ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኢድ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ወገናት ከም ዘይነበሮ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘፍለጡ ከይወዓለ ከይሓደረ ነበረ። ሎሚ ግና ኢድ ሓዲኦም ወገናት ኣሉ እንተኮይኑ ንጹር ዝኾነ ነገር ዛጊድ የለን ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው። ብመንገዲ ኣየር 10 ሃገራት ምብራቕን ሰሜናዊ ኣፍሪቃን ናብ ኣሜሪካ ዝገይሹ ሰባት ላፕቶፕን ካልኦት ዓበይቲ ኤሌክትሮኒካዊ ነገራትን ሒዞም ንኸይሳፈሩ ኣሜሪካ ኣጊዳ። እቲ እገዳ ኣብ መንገዲ ኣየር ዮርዳኖስ ወግዓዊ ጋዜጣ ስዑድ ዓረብን ወፂኡ ኣሎ። ካብ ሎሚ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል ኣሎ። በቲ እገዳ ዝተለከሙ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኩን ካይሮ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ፣ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ዓብዱልዓዚዝ፣ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ካልድ፣ መዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት መሓመድ ሓምሻይ መዕርፎ ነፈርቲ፣ ሓመድ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ፣ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይን ኣቡዳቢ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርትን እዮም። መንገዲ ኣየር ዮርዳንስ ኣብ መግለፂኡ ናብ ኣሜሪካ ዝገይሹ ተሳፋሩ ብመሰረት ሕቶ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንመብዛሕትኦም ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑቶም ሒዞም ንኸይሳፈሩ ተኸልኪሎም ኣለዉ ይበል። እንተኾነ እቲ እገዳ ንናይ ኢድ ቴሌፎንን ሕክምናዊ ናውትን ኣየጠቐልልን። ላፕቶፓት፣ ኤሌክትሮኒካዊ ጌማትን ካሜራታትን ክልኩላት እዮም። ተሳፈርቲ ነዞም ዝተኣገዱ ኣብ ሻንጦም ክሕዝዎ ግና ይኽእሉ እዮም። ሓዱሽ ካቢነ ሶማልያ ን6 ሚልዮን ህዝቢ ተሃገር ንዝለከመ ሓደጋ ደርቂ ዝምክት ሓዱሽ ሚኒስትር ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ዝሓቆፈ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ሎሚ ንዝርዝር ሓደሽቲ ሚኒስትራት ወግዓዊ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዓሊ ከይርዮም። ኣብ ታሪክ ሶማልያ ንፈለማ ግዜ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ካብ መንጎ እቶም ሕፅያት እየን። እንተኾነ ብመሰረት መብፅዓ ሓዱሽ ፕረዚደንት ሶማልያ በዝሒ ሚኒስትራት ክንክዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ሶማልያ ብሰንኪ ዝተባርዖ ቦምብ ብውሑድ 5 ሰባት ተቐቲሎም ሎም ይቕረታ ሎም ሰሉስ ውሃቢ ቃል ምምሕዳር ሞቓዲሾ ዓብዲ ፈታሕ ኦማር ሃለነ ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ትያትር ቦምብ ዝተወደነት ሚኒባስ ከም ዝተባርዕ ተፍሊጡሎ። ዛጊድ 5 ሰባት ምማቶም ከረጋግፅ ይደሊ። 3ቲኦም ወተሃደራት መንግስትን ካልኦት 11 ሰላማውያን ሰባትን እዮም ኢሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ባዕለይ እየ ኢሉ ሓላፍነት ዝተቐበለ ሓይሊ ዛጊድ ኣይተረኽበን። እንተኾነ ምስ ኣልቃይዳ ዝወገነ ኣልሸባብ ተመሳሰልቲ መጥቃዕትታት ከም ዝፍጽም ይፍለጥ። ዩኒቨርስቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ አፍሪካ ውያን መራህቲ ውሪያት ንግዲ ሰበስልጣን መንግስትን ካልኦትን በመንጋድ ዩናይትድ ስቴትስ ምዝርከው መዘነታቶም ዘራህ ጉባኤ ቁጠባን ለምዓትን አፍሪካ በበዓመቱ ተአናግድ አብዝናይ ሎማዓመት ናይ አፍሪካ ውያን ጉባኤ ግን አፍሪካ ውያን ቪዛ ስለስተኸልከሉ ኣይሳተፉን ዘለዉ። ሚሼል ኩን ካብ ሎስ አንጀለስ ዝለኣኸቶ ጸብጸባሎ ገብረ
ጉባኤ ቁጠባ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ርክባት ንግዲ ንምዕባይ ንሰባት ዘራኽብ መድረኽ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣኼባ ግን ብዙሓት ሰባት ኣይርከቡን ዘለዉ ይብላ ኣዋሃዲት እቲ ጉባኤ ሜሪ ፍላወርስ።
Usually we get about 40% that get rejected, but the others come. This year it was
መብዛሕቱ ግዜ 400 ዝኾኑ ቪዛ ተኸልኪሎም እቶም ካልኦት ግን ይመጹ ነይሮም። ኣብዚ ዓመት ዝግና 100-100 ኩሎም ልኡኻት ተኸልኪሎም ኣለዉ። ዘጉህ እዩ። እዞም ሰባት ኣዝዮም ሓዚኖም እዮም።
በዚ ዝተተንከፈ ሃገራት ሴራሊዮን፣ ጊኒ፣ ጋና፣ ናይጀሪያ፣ ኢትዮጵያን ደቡብ ኣፍሪካን ይርከብአን። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኩሎም ስለምንታይ ቪዛ ከም ዝተኸልከሉ ከምዘይፈልጣ ዝገለጻ ሜሪ ፍላወርስ፣ ይኹን እምበር ምስ ኣሰሓሓቢ እገዳ ጉዕዞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣረአን ገሊጸን፣ ሓቀኛ ነጋዶ ብተደጋጋሚ ቪዛ ክኽልከሉ ንዕዘብ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ዘርኣዊ ኣመላኻኽታ ዝሕብር እዩ ኢለን ኣለዋ።
ክልተ ላዕሎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብቲ ትማሊ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ሙሉእ ኣሜሪካ ተጸሚዱ እንተ ነይሩ ክረምሊን ግና ካልእ ኣገዳሲ ስራሕ እዩ ዒልዎ ይብል ዝመጸና ዜና። ፕረዚዳንታዊ ውሃብ ቃል ዲሚትሪ ፖስኮቭ ንክረምሊን ኣዝዩ ዘሻቕልዎ ብዙሓት ኣጀንዳታት ኣለዉ፣ ንከይዲት ቃለ ምስክርነት ምክትታል ሓደ ካብቶም ኣጀንዳታት ኣይነበረን ኢሉ ኣሎ። ኣብ እዋን እቲ ቃል ምስክርነት ዳይረክተር ፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ጀምስ ካሚ ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ንምእታው ዝነበራ ፈተነ ኣብ ምፅራይ ኣለና ከም ዝበሉ ይዝከር። ፕረዚደንታዊ ቤተ ፅሕፈት ሩስያ ወይ ከዓ ክረምሊን ግና ደጋጊሙ ኣይዋዓልናዮን ኢሉ ኣሎ። ጓል ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢቫንካ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ባዕላ ቤተ ፅሕፈት ተረኪባ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዘይኮነት ግን ምስጢራዊ ሓበሬታ ዝበፅሓ ኮይና ኣላ። ኢቫንካ ትራምፕ መንግስታዊ ስልጣን የበላን፣ ግን ብዛዕባ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝምልከት ስነ ምግባራዊ ሕግታት ምኽሪ ክትልግስ እያ። ብዛዕባ ግደ ንእስቲ ኢቫንካ ትራምፕ ካብ ዋይት ሃውስ መግለፂ ንክወሃብ ንዝቐረበ ሕቶ ግና ኣወንታዊ መልሲ ኣይተረኸበሉን። ሪፐብሊካውያን ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ነቲ ኦባማ ኬር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኢንሹራንስ ክንክን ጥዕና ንምቕልባስ ዝኽእል እኹል ድምፂ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊፆም። ንሶም ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ሎሙሰሉስ ምስ ሪፐብሊካውያን ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዩ። ሚስተር ትራምፕ ነቶም ዝተኸፋፈሉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንምቕማን ፈቲኖም እዮም። እቲ ረቂቕ ንኦባማ ኬር ንምቕልባስ ክንዲዝኣክር ርሕቐት ኣይከደን፣ ብኻል ወገን ከዓ እቲ ረቂቕ ንብዙሓት ድኻታት ኣልቦ ኢንሹራንስ ክገብሮም እዩ ዝብል ክልተ ኣረኣያታት ኣሎ። ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ እዮም ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ነቲ ወሳኒ መስርሕ ድምፂ ከሳልጡ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንተወሳኺ በጀት ስራሕቲ ናሳ ምርምር ህወ ኣሜሪካ ዝወሰኸ ሕጊ ብፊርሞኦም ኣጽዲቖም። ምርምራዊ ስራሕቲ ፕሮግራም ሳይንስ ምድርን ኣብ ፕላኔት ማርስ ሰብ ንኽዓርፍ ዘኽእል መፅናዕቲ ንኽጠናኸርን ዘኽእልን እዩ እቲ በጀት። እቲ ፕረዚደንት ዘጽደቑ ሓድሽ በጀት ብፅሒት ናሳ ብ19.5 ቢልዮን ዶላር ንኽውስኽ ዘኽእለ እዩ። መወዳእታ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ፈረንሳ ብሩኖ ሌሮ ራውክስ ንኣዋልድ ደቆም ስራሕ ቆፂሮም ተባሂሎም መንግስታዊ መስርሕ ምፅራይ ከም ዝተኸፈቶም ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። እተን ኣዋልድ ፈረማ ስራሕ ክጅምራ ከለዋ ትሕቲ ዕድመ ነይረን። ብፍላይ እታ ሓንቲ ክሳብ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ትውድእ ኣብ ስራሕ ፀኒሓያ። እንተኾነ ደቆም ኩሉ እቲ ዝተቆፀራሉ ስራሕቲ ይዓያ ኣይነበራን ዝብል ሪፖርታት እውን ኣሎ።
የቐኒልና በትረ ዜና ክሳብ መፀኒዕኹም ክንሓልፍ።
ገዛኢ ፓርትን መንግስትን ኢትዮጵያ ምስ ተቃወምቲ ንምልዛብ ዝወሰኑ ብፍርህን ተፅዕኖ ሓይልታት ወፃእን ኣይኮነን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት። ተቃወምቲ ብወገኖም መንግስትን ገዛኢ ፓርትን ንምልዛብ ዝወሰኑ ብህዝባዊ ተፅዕኖ እዩ ይብሉ። እስክንድር ፍሬዮ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሒ ጸብጻብ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ገለ ተቃወምቲ ኣብ ቅድመ ልዝብ ኣብ ዝነበረ ምይይጥ ዘቕረብዎት ዝተጋገየ መርገፂ ነቲ መስርሕ ዕንቅፋት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ሓዲሩኒ ኢሎም።
ኣንዳንዶች መሪው ፓርቲና መንግስት ወደዚ ዳያሎግ ለመግባት ይወሰኑት
ገሊኦም ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ናብ ዝልዝብ ከኣቱ ዝወሰኑ ካብ ፍርሒ ዝነቐለ እዩ ይብሉ። ገሊኦም ድማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስለ ዝደፍእዎም እዮም ዝብል ዝንቡዕ ኣመለኻኽታ የንጸባርቑ ኣለዉ። ክልቲኦም ኣራያታት ጉጉያት ምዃኖም ማስሚረ ብምግላጽ ናትና መንቀሊ ዓሚቕ ተሓድሶና ጠመተ ካብ መንጎ ዝገበረሎም ሓደ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብምዃኑን ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ብዙሕነት ፓርትታት ድማ ውድባት ተቐራሪቦም ኣብ ዘሰማምዖም ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ እቲ ሃዋህ ከስፍሑ ኣብ ዘይሰማምዕሎም ጉዳያት ድማ ዳኛ ንዝኾነ ህዝብና ፍርዱ ንኽህብ ንምግባር እዩ።
ዘይንኣምነሉ ጉዳያት ብተጽዕኖ ዋላ ሓደ ከም ዘይንፍጽም ዓለም ዝፈልጦ እዩ ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም። ን21 ሃገር ለኸ ፓርትታት ደብዳቤ ዝፀሓፈን ኣብ መስርሕ ንዝርከብ ልዝብ ተበግሶ ዝወሰደ ይህወደግ ምዃኑ ዝኣመኑ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን እቲ ስጉምቲ ዝወሰዶ ብሰንኪ ካብ ህዝቢ ዝመጸ ድፊኢት እዩ ይብሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኢደፓ ኣቶ ዋስዩን ተስፋየ።
ኢህአዲግ ኩሉ ግዜ የሆነች ነገራ መስጠትም ወደ ድርድርም መምጣት የሚፈልገው
ኢህአዲግ ኩሉ ግዜ ዝተወሰነ ነገር ክህብን ናብ ልዝብ ክመፅን ድልየት ዘርኢ ተጽዕኖታት እናሓየልዎ ክመፁ ከለዉ እዩ። እዚ ልዝብ እዙ እውን ናይዚ ውፅኢት እዩ። ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ናይ ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ተቃወሞ ውፅኢት እዩ ዝብል እምነት ኣለና።
ብቐንድነት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተጽዕኖን ፍርሕን ዘበገሶ እዩ ዝብል ኣረኣያ የብልናን ዝበሉ ንሶም፣ ይኹን እምበር ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ዘሕደሮ ተጽዕኖ ዋና ምኽንያት እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብቲ ሃገር ዝተለዓለ ተቃውሞ ስዒቡ ምሽግሻብ ካቢኔ ከም ዝተኻየደ ዘዘኻኸሩ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም እቲ ልዝብ እውን ናይዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ውፅኢት እዩ ኢሎም። ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ንምሽምጋል ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
ይሄ ነገር ኣደገኛ ነው፣ መንግስትና ህዝብ መነጋገር ኣለበት ብለው ኣስቡ።
እዚ ነገር ሓደገኛ እዩ፣ መንግስትን ህዝብን ክዛረቡ ኣለዎም ብምባል ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ መስከረም ጀሚሮም ይንቀሳቐሱ ነይሮም እዮም። ደብዳቤ ሂቦምና እዮም፣ ናብ ህወደግ እውን ከይዶም እዮም።
ኣብ እዋን ቅድመ ልዝብ ዝተዛረቡ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ህወደግ ኣቶ ሽፈራዊ ሽጉጤ ግን ንሕና ተጻሊእና ንዕረቕ ዘለና ኣይኮናን፣ ስልጣን ንምምቓል እውን ኣይኮነን፣ የግዳስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንቅድሚት ንምስጓም ንፖለቲካዊ ሃዋህው ብዝበለጸ ንምስፋሕ እዩ ንላዘብ ዘለና ኢሎም።
እዚ ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 13 መጋቢት 2017 ካብ ፍሊቲ ራፖርተር ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሽላ ኪትሩት ሓፂር ጸብጻብ ሰሚዑ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ምላሽ ሂቡሉ ዝተፈላለያ ሃገራትን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን እውን ርእቶአን ሂበናን ኣለዋ። ምንያፍ ወርቂ ጸሚቋ ክተቕርበ እያ።
ኣባልቲ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ተመስሪቱ ጸብጻቡ ዘቕረበ መርማር ኮሚሽን ዝነበራን ፍሊት ራፖርተርን ሺላ ኪትሩት ኣብቲ ንቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘስምዖኦ ዘረባ እቲ መርማሪ ኮሚሽን እቶም ብገበናት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ፈልዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ሰነ 2016 ዘቕረበልኩም ገና ኣብዚ ክፍሊ እዚ የቃልሓሎ ብምባልን ጀሚረን። መንግስቲ ኤርትራ ተሓታትነት ንዝሓለፉ ምግሃሳት ገበናት ብነፃ ኣካል ከረጋግጽ እቲ ኮሚሽን ንዘቕረቦ መፀዋዕታ ዝተወስደ ጭቡጥ ስጉምቲ ምህላው ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢለን ኣስዒበን እቲ ኣንጻር ንዝተፈጸሙ ገበናትን ምግሃሳትን ከይተቐጽዑ ከይተርፉ ዝግበር ቃልሲ ኣብዚ ጠጠው ኣይብልን እውን ኢለን።
The fight against impunity at the multilateral level does not stop here.
ኣንጻር ካብ መቕጻዕቲ ነጻ ምዃን ዝካየድ ቃልሲ ኣብዚ ጠጠዋይ ብልን እዩ። ኣብ ሓያል ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ከምኡውን አውስትራሊያን፣ ካናዳን፣ ዩናይትድ ስቴትስን ዝረአዩ ዘለዉ ቁፅሮም ዝውስኽ ዘሎ ኣድማሳዊ ኸይዲ ፍርዲ ዘተባብዕ ምዕባል እዩ ኢለን። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣንጻር ሰብኣውነት ዝግበሩ ገበናት ዝፈጸመ እዩ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ግዝኣታ ኣብ ዝኣትወሉ ናብ ፍርዲ ከተቐርብ እቲ ኮሚሽን ጸዊዒኡ ዝበላ ሺላኪ ቱሩት ኤርትራ ንፍትሒ ምላሽ መሃባ ይትረፍስ ንዝተፈጸመ ገበናት ኣፍልጦ ንምሃብ ኣንፈት ስለ ዘይረኣየት ፍትሒ ንኽትግበር ጻዕረይ ክውስኽ ቆሪጸ ኣለኹ ኢለን። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መግሃሳት ብዙሕ ለውጢ የብሉ እንድሕር ምባል ጉዳይ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝግበር ጽምዶታት ብዝምልከት ስክፍታለኒ ኢለን።
I'm worried that the renewed engagement may fail to address critical human rights issues.
እቲ ዝተሓደሰ ጽምዶ ምእንቲ ምግታእ ስደተኛታት ተባሂሉ እቲ ከቢድ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዕሽሽ ከይበሃል ፍርህ ኣለኒ። ኣባል ሃገራት ምእንቲ ሓጺር ግዜ ረብሓ ክብላ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንምስዋእ ድልዋት እንተኮይነን እዚ ከቢድ ነገር ኢለን ኣስዒበን።
Former fighters of the Eritrean Liberation Front detained in 92, Jehovah's
ኣብ 1992 ዝተኣስሩ ተጋደልቲ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ 1994 ዓ.ም ዝተኣስሩ ናይ የህዋ መሰኻኽር ኣብ ከረን ኣብ 1994 ዓ.ም ዝተኣስሩ ሙስሊም መምህራን ኣብ 1998 ዓ.ም ዝተኣስሩ ኣባላት ዓፋር ኣብ 2001 ዓ.ም ዝተኣስሩ G15 ጋዜጠኛታትን ኣብ 2007 ዓ.ም ዝተኣስሩ ኣንጻር ሹመት ሙፍቲ ዝተቃወሙ ሓያለ ሙስሊም ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተኣስሩ ምስ ፈተነ ምትሓዝ ህንፃ ሚኒስትሪ ዜና ተኻፊሎም ዝተባሃሉን ተፈቲሖም እዮም ዝብል ኮነ ሃለዋቶም ብዝምልከት ዝሰማዕኽዎ ሓበሬታ የብለይን ኢለን። ነዚ ጸብጻብ ራፖርተር ሺላ ኪቱሩት ምላሽ ዝሃቡ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን እድሪስ ኣደም ከምዚ ክብሉ ጀሚሮም።
The selective bias inherent in the so-called testimonies and
ኣብ ሓፈሻዊ ኣቀራርባኣ ዘሎ መሪፅካ ዝግበር ኣድልዎ ፖለቲካዊ ኣድለዎን ኣጀንዳን ዝተደጋገመ ጸብጻባታን ብዙሓት መንግስታትን ዘይሸራውያን ኣካላትን ኣብዚ እዋን እዚ ጽቡቕ ገይሮም ፈሊጦም እዮም።
እቶም ወኪል ኤርትራ ኣስዒቦም
ላስት ይር ኣሎን 112,000 ኤርትራያንስ ኢን ዲያስፖራ visited their homeland as part and parcel of their routine vacation.
عمي طرح 112,000 ኤርትራውያን ከም ኣካልቲ ልሙድ ንዕርፍቲ እዋኖምን ንመበል 25 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራን ንምብዓል ሃገሮም በጺሖም እዮም። እዛ ፍሊቲ ራፖርተር ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኣድላዊ ምስክርነትን ዘይእመን ናይ ገለ 250 ሓተቲ ዕቑባን ዝተመስረተ ጸብጻብ ክተዳሉ ኸላ 42,000 ኤርትራውያን ኣንጻርዚ መሰረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ጸረ ሃገሮም ወፍሪ ጽሒፎምላ እዮም። ግን ፍሊቲ ራፖርተር ለውጢ ስርዓት ዝብል ናይ ወፃኢ ሃገራት ኣጀንዳ ንምፍጻም እያ ተዋሒጣ ንህዝቢ ኤርትራ ንምስማዕ ግዜ ኣይነበረን።
ኤርትራ ሓደ ካብቲ ትኽሰሰሉ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። ወኪል ኤርትራ ነዚ መልኪቶም ኣብ መልሶም
The prolonged national service has been imposed on Eritrea due to the threats of war that continue unabated. The state of affairs notwithstanding
እቲ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪቲ ዝቐጸለ ስግኣታት ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብግዴታ ዝተነብረ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ 2 ዓመታት ምውሳኽ መሃያ ሓዊሱ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ምርኣይ ከድሊ እዩ። ከም ውፅኢቱ እቶም ኣብ ሞያውን ሲቪል ኣገልግሎትን ዝተዋፈሩ መብዛሕትኦም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን እቶም ኣብ ሰራዊት ዘለውን ከከም ሞይኦም ወስኽ መሃያ ረኺቦም እዮም። ንደቂ ኣንስትዮ ምጥያሽ ቀጺሉ ኣሎ።
ብተወሳኺ እቶም ወኪል ኤርትራ ምስቲ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ ዓለማዊ ኣካልን ሕብራት መንግስታትን ዘለዋን ዝውስኽ ዘሎን ዝበልዎ ጽምዶ ጠቒሶም ኤርትራ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣካል ሕብራት መንግስታት ኣረጋጊጸያ ኢሎም። ኣብዚ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ መድረኽ ወከልቲ ዝተፈላለየ ኣባል ሃገራት እውን ሓሓፂር ርእቶ መንግስታቶም ኣስሚዖም እዮም። ፈለማ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት የሻቅለና እዩ ድሕሪ ምባል
We also welcome the cooperation with the delegation of the OHCHR that undertook another visit to Eritrea.
ዝተራእዩ ገለ ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተላይ ጉጅለ ልኡኻት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ናብ ኤርትራ ዝገበሮ ካልእ ምብጻሕን ዝተገብረ ምትሕብባርን ብሓጐስ ንቕበሎ። بيت مقري سباوي مسالات حبرات منغستات اب سنه 2016 عامه امرات اب اترا بيت صحفات خفت زقربا مصوعتا دقيمنا نقرب اترا مس كلهم اكلات حبرات منغستات عالم لخي محبرسبن فليتي رابورترن كتتحبابر دقيمنا نصوع منغستي اتراون نمخبار سباوي مسالات نمحاش ناي ممحاش سغمتات كوسد نصوع
بتوساخي منغستي ارترا من حبرات منغستات حبرات اوروبا نمتغبار زقربو حسابات زرعايو فقادنينت ننئد چبو سغمت بقلطف كوسد ونصوع علم وكل بريطانيا بوغنوم هاغروم اب ارترا بزلو كنتا سبع مسلات كمتشاقل بمغلاط عالم لخ محبرسبون مس ارترا صمدو مكيادو اب مخبار سبع مسلات لوط نخغبر ادلاي يدحرمبال.
In this regard, the UK continues to call on the government of Eritrea to honor its international human rights obligations.
The medaizi mengisi ertra ab mkhbar sabawi masalat alam lkha gdetatu kifitsmen mis sir'ata mkhbar sabawi masalat hibrat mengistat mulu bmulu kitahababar britania biqatsali tsuwa fleet reporter nab ertra kitatu ertra kitfeqedwun biqatsali tetababa ارترا مسو بيت صحفات العلاوي كوميشنر سباوي مسالات تجمرتو حدش صمدو بحاقوس نقبلو ابي مصاؤون كوسخ اما عدينا نصبين بفلاي اتي منغستي حسابات وصيتات ناي 2014 جمجم مسناي حبرات منغستات بروغرام لمعات مسناي 4 عامتات تكبار بروغرام مسممعو بحاقوس نقبلو
عسيبهم أبزقف حيكونتات سلامين تان فتاح مسحاب دوب حويسو معبالك قبر تسفان قبر دحر مبال أبقى تسالي نايمت حوار تصمدونا أبتحا حزا سبقى مسالات تهاجر من محياش هاجراو أقل قلوت متقبار حقا منقستي أسورات كفتحون جبو سقومتك الرئيكا من ندلي نتصور غيرنا إينايلوم وكيل يونايتد ستيس بوغنن كمزيلن.
Last year, the Commission of Inquiry concluded there are reasonable grounds to believe that crimes against humanity have been committed in Eritrea since 1991.
عامين حبرات منغستات مرماري كوميشن عب إرترا خبشن شعتميتن تيسعن حدن عمت مراتن نجو قبنات أرسب أو نتفتسي ميئو إلكان مؤمن بقوع مخنيات اللخو بالدمدي ميئو عب إرترا زلخو نتاسب أو مسلات حما إزلو إرترا ويان كابها قرم مهدام قتسلو مالو بمخنيات تبيت مخرين تخو نتات ككتاتلون زمحيشن قدن من داي تسعر خوصلن أدلايلن حادا خابت زي الشاقل زبالو قدب زي بلو قدود هاقراو أقل قلوت نزد أطعو مبال منغسي إرتران من نبابرو زي قاتاتو نمن محياش كوسدوم كابزلو ما قدست سقوم تتات حاديلن إرترا حقا منغستا هتخبر هاقراو مرچ أخذ قبر نز أقلت أنت زلو وسرعة فتحي ختم عبل كنتات أبيات ما أسرت ختم محايش بهاورز تأسرو ختفتحن نفليت رابورتر ون كتأتو ختفكد ون نتوع منغستي إرترا بقواناوي قمقام نزقربو لحاسابات نمتقبار فقادن ينت مرآيون مس عالم لخي محبرساب متحبارون بحاقوس نقبلو خبلاون وسيخن وكل شاينا بوغنون بزعبا سبقاو مسلاح زلو أفلالايات كل جزي بهانات سنصمدو خفتحالو عالم لخي محبرسابون إرترا نمم محياش سبقاو مسلاح زقبرتو تسعرن وسيطن أفلتو كهبالو سبقاو مسلاح نعانا أكال إيكونومياون محبراون معباليو بمسارت كنتاتن دليتن حانتها قركاء كسو قمالو زبل يدحر مبال كمزيلوم.
The international community to look objectively at the challenges and difficulties faced by Eritrea as a developing.
Alam lakhe mahabarasab Eritrea kam ab mimibal zalla hager amusugam sabawi masalat zallawa buddohon tsagamatin biqan inna riyu kam diletat ta hager teknikawi hagez gheba allawo hagerat karna afrika habarawi matsayi zallawen kullen mahazut chinaen جاينا كلن حقرات الزوبا نرابحا سلامن مرققان مسارتاوي بهقن هزبتاتن إلن أفلالياتن بلزب كفتحة بقنعنا تصفات قبر
بزيك هزيز تفلاليا حقرات بوكلتن مرقز حقراتن أغريبانين قلي كابعتن غروابت إرترازوخونا سودانن جبوتن يركبوهم سودان أبزهابت طريقتو سبعة مسالات مسارحي بوليتيكا خخوون يبلون نإرترا أبز مداي مخبار سبعة مسالات نتقبروز عرا حقزي وهاب باقت بالكلا جبوتو خانس أبز أفليتي رابورتر بمدقف إرترا قنازي فتحاتهم مروخاتيان لوغت بالتزاريبام كالوت إرتراويانن أهقراويانن تحلق تقجل ሕታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ምግሃሳት ብምግላጽ ርእቶኦም ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ መወዳእታ እተን ረፖርተር ካብ ኤርትራ ንዝተዋህበ ምላሽ ብፍላይ ወሰኽ መሃያ ብዝምልከት ወሰኽ ከም ዝተገብረ ሰሚዐ ኣለኹ፣ ግን ኣብ መነባብሮ ዘምፅኦ ለውጢ የለን። ምስ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ኢኮኖሚ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ክነጻጸር ከሎ ዝተሓተ ኢብለን። ኣብ ኤርትራ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝብልኦ እንተልዩ ንዝቐረበለን ሕቶ እውን ምስ ኣካላት ሕቡራት መንግስታት ዝግበር ፅምዶ ፅቡቕ እዩ። ምግላል ንጸገማት ሰብኣዊ መሰላት ኣይፈትሕን እዩ፣ ግን ዝግበር ምዕባለ ብጭቡጥ ክርአ ኣለዎ ኢለን። ፍሊት ራፖርተር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ዝተፈላለየ ሕቶታት ቀሪብሎን ምላሽ ሂበናሉ እየን። እቲ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝጠመተ ኣኼባ ዝተካየደ ኣብ ጀኔቫ ኣብ መበል 34 ስሩዕ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ፣ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
መብዛሕትኡ ከባብታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ብተደጋጋሚ ደርቂ ክሳቀ ጸኒሑ፣ ሳዕቤኑ ድማ ንሚልዮናት ሰባት ጥሜት ጉድለት ምግብና ኮይኑ፣ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ሶማልያ፣ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣስታት 15 ሚልዮን ሰባት ብስእነት መግቢ ይሳቀዩ ኣለዉ። ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምወል ስርዓት መርበብ ሓበሬታ ቅድመ ጥሜት ከምኡውን ናይ ሶማልያ ጉጅለ ትንተና ውሕስነት ምግብን ምግብናን ብዛዕባ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ደወል የስምዑ ኣለዉ። ዳርጋ ፍርቂ 12.3 ሚልዮን ህዝቢ ሶማልያ ጥሜት ወይ ዓፀቦ ኣፍጢጠምሉ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ውሕስነት መግቢ እናደኸመ ይመጽኡ። ኣብ 2015 ሰብኣዊ ረድኤት መግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ብፍርቂ እንተጐደለ እኳ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ብዝነበረ ዋሕዲ ዝናብ ኩነታት ደርቂ እንደገና ማዕቢሉ እቶም ኣቐዲሞም ካብቲ ዝሓለፈ ደርቂ ክሓብዩ ዘይከኣሉ እንደገና ሓገዝ የድልዮም ኣሎ። ብመሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ኣስታት 5.6 ሚልዮን ሰባት ክሳብ ወርሒ ተሓሳስ 2017 ረድኤት ህጽበዮም። ኬንያ እውን ካብ መጋቢት ክሳብ ግንቦት 2016 እኹል ዝናብ ስለ ዘይነበራ ኣብ ገለ ከባብታት ኬንያ 70 ሚእታዊ ምንጭታት ማይ ደሪቑ ሰባት ድሮ ክጠምዩ ጀሚሮም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሓገዝ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 282 ሚልዮን ዶላር መዲባ ኣላ። ዓለማዊ መሻርክትና እውን ኣብቲ ጻዕሪ ኢደን ክሕውሳ ንጽውዕ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክንፋንወኩም ጀማል ሮመዳን መንዩ ኣዝማሪኖ ይሓትት ኣሎ። ጽባሕ ረኽበና።
ابو عافي زيف اليا كبلا بعد بلاني وتروس يدعك كما حنت قال لا تمي نسبت حكيت تركو مخنفوني اي عقب اللي اسمر نغرني ازمارينو 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 من يوم ازمارينو لك عزم حوز المقل نبتايو جبؤوسك انطيل نيسرتك من عوزتك موغ جلن سبل نبعاد سقلت موغ نسوديو نسوديو زمارينو اتت زعران جبلو حقوتي وتروف زعري في ودو سقطتي اخاي ابو خلق لفعدني وزحرري كسب لومي كدان سيكيري نسوديو زمارينو تبكي فاتم ليتي ساتنفا نزات حي ابتكار سحلفا كم حلو الفوتا وكحو بالشيتو نخو بريسو ساتو لبيتو نسوديو نسوديو زمارينو اتقلن كبير مسح لفوق نقسنتو عبدالتبسر كفو اخو اخي تدفترات أسببنا سنحكم سخن حكمنا أيالي نسوق بزمارينا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.